Stazio Radiofonica Vaticana. Trasmittimus Laudum Celebrationem.
Officium de Feria Sexta, Hebdomade Quarte.
Canit Corus Monachorum ex Ordine Benedictinorum, Abbazia apud Silos in Iberia.
Deus in aiutorium meum intende.
Domine,
et in peccato concepi me, mater mea. Domino in bonum. et benedir regem seculorum.
Utitelum tabernaculum tuum edificetur in tecum gaudium, et deto spaciat in te omnes captivum,
et delicat in te omnes misterius, in omnia secula seculorum.
Lus splendida fulgens, in omnibus genibus terre,
nationes multe venientibi ex longinquo, et ad omnissimius partibus terre ad nomen sanctum tuum, et munera sua in manibus suis habentes regim celi.
Generationes generationum tabunt in te lectissimum, et nomen electe erit in saecula saeculorum.
Nunc caude eletare infimiis iustorum, quoniam omnes cogniscentur, et benedicet Domino aeternum.
Felice spiritum vivunte, et felice spiritum debunt in pace tua.
Anima mea benedit Domino regim magno, quia in Jerusalem civitate edificabitur domus in libus, in omnia saecula.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Benedicite
Spiritus
Sancto,
sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Lauda Jerusalem,
de la carta a los Gálatas. Estoy crucificado con Cristo. Vivo yo, pero no soy yo. Es Cristo que vive en mí. Y mientras vivo en esta carne, vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó hasta entregarse por mí.
Inimicorum liberati,
serviamus illi.
In sanctitate justitia coramis, omnibus dieus nostris,
et opue profeta et insimie Maccabeis, preibis animam de patiens Domini parare via Seius,
ad antam scientiam salutis previe.
Misericordiae Dei nostri, in quibus visitabim nos oriens exsalto,
illuminare eis in tenebris et in umbra mortis sede, ad diligendo spes nostros impiam passi.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum, amen.
Fiduciam abentes in Deum, qui sollicitus est omnium, quos creavit et redemit per filium suum, orationem nostram innovemus. Confirma quod operatus es in nobis, Domine.
Confirma quod operatus es in nobis, Domine.
Dios misericordioso, asegura nuestros pasos en el camino de la verdadera santidad y haz que busquemos siempre todo lo que es verdadero, justo y amable.
Confirma quod operatus es in nobis, Domine.
Por el honor de tu nombre, no nos desampares para siempre. No rompas tu alianza, Señor.
Confirma quod operatus es in nobis, Domine.
Acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, porque los que en ti confían no quedan defraudados.
Confirma quod operatus es in nobis, Domine.
Tú que has querido que participáramos en la misión profética de Cristo, haz que proclamemos ante el mundo tus hazañas.
Confirma quod operatus es in nobis, Domine.
Pater noster, qui es in celis,
sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum
Grazie tue quesumus Domine, supplicibus tuis tribue largitatem, ut mandata tua te operante, sectantes, consolationem vitae presenti accipiant et futura gaudia comprehendant. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
Amen. Dominus vobiscum.
Et vos Spiritu Tuo.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Radiofonica Vaticana. Trasmissimus Laudum Celebrationem.